16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku izdvajam.
Između Srpske i Federacije je entitetska granica koju srpska strana nema namjeru da pomjera, već da jača, izjavio Dodik.
Srpski istoričari i pravnici saglasni sa izvještajem Nezavisne komisije za Srebrenicu. Termin genocid ne može se primijeniti na dešavanja tokom proteklog rata u BiH.
Dolina Neretve prepuna drastičnih primjera otuđivanja srpske imovine. U Dnevniku priča Slobodana Loza iz Vrapčića kod Mostara.
U Srpskoj 12 osoba novo zaraženo, preminule dvije. Banja Luka danas bez novih slučajeva zaraze. Stiglo 25.000 doza za Sputnika V.
Nastavljen samit G7, lideri 7 najrazvijenijih o vakcinaciji i njenom završetku do 2022. godine.
Fudbaleri Belgije i Rusije u derbiju dana na šampionatu Evrope.
U većem dijelu Srpske sunčano, noćas novo na oblačenje s kišom i pljuskovima, sada u Banja Luci 30 stepeni.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik rekao je da između Republike Srpske i Federacije BiH postoje entitetske granice i da Srpska nema namjeru da ih pomjera, već samo ojača. On je za srbijanski Euronews naglasio da nije spreman da žrtvuje mir zarad osamostaljenja Republike Srpske, ali je ukazao na činjenicu da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država. Dodik je ponovio da visoki predstavnik za BiH treba da ode jer je on sinonim za nezakonitost i rušenje prava, prije svega međunarodnog. Premila Milena Bjelica.
Narodi u BiH su 25 godina nakon rata zavađeni više nego ikad, a osnovna misija međunarodne zajednice je bila da ih pomiri, što potvrđuje da je BiH samo eksperiment nametnut od strane političkih ličnosti okupljenih oko Billa Clintona, koja je pokušala nemoguće, a to je da narode koji su ratovali ponovo gurnu u BiH, istakao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je ukazao na to da mora da postoji svijest o neuspjehu ove zemlje, te da nezavisnost Republike Srpske ne bi dovela do rata.
Mi nećemo ratovati, ali hoćemo braniti. Nisam ja ratni čovjek, niti želim, niti planiram, niti mislim da bi to išta riješilo. Između Republike Srpske i Federacije postaje granica koja se zove entitetska granica. Mi nemamo namjeru da je pomjeramo, da je skraćujemo, da je povećavamo, ali imamo namjeru da je ojačamo.
Kada je u pitanju članstvo u NATO, Dodik je naglasio da dok on odlučuje, BiH nikada neće u taj savez, jer je on bombardovao Srpsku i Srbiju.
Mi smo se opredijelili za neutralnost Republika Srpska. Ja sam razgovarao s predstavnicima NATO, on kaže sve što se tiče saradnje ok, a što se tiče članstva, mora postojati nova odluka na kraju krajeva. Nije NATO neozbiljna organizacija da ovako nesređenu i neartikulisanu zemlju primi u svoje članstvo i da ne napravi probleme.
Govoreći o tome zašto se protivi novom visokom predstavniku, Dodik je rekao da je on sinonim za nezakonitost i rušenje prava. Ponovio je da visoki predstavnik prekršio mandat, prvenstveno aneks 10, i nije poštovao strane potpisnice koje su ga uvele u mandat, nego je postao eksponent jedne neformalne grupe zemalja koje su sebe nazvale Savez za implementaciju mira, koji u Dejtonskom sporazumu ne postoji.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da Kancelarija visokog predstavnika u BiH nema nikakvu ulogu i nikakav značaj za Republiku Srpsku, a Ruska federacija podržava taj stav.
On je podsjetio da je konsenzus osnovno pravilo po kome mora da radi savjet za sprovođenje mira, a partneri u tom savjetu pravilo su počeli da krše prije nekoliko godina. Bocan-Harčenko je govoreći o pokušajima nametanja novog visokog predstavnika za politiku rekao da sada žele da izvedu još jedan pokušaj ustavne reforme i da oduzmu moć i ovlaštenja Republici Srpskoj, a ta centralizacija omogućila bi da BiH postane članica NATO-a. Ako Zapad ne odustane od ovog nelegitimnog pokušaja, to će dovesti do dodatne napetosti, rekao je Harčenko.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik uputio je čestitke predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i ruskom narodu povodom Dana Rusije 12. juna, poželjevši da Rusija nastavi svoj put razvoja, napretka i uspjeha.
Čestitke je uputila i predsjednica Srpske Željka Cijanović i premijer Radovan Višković. Povodom nacionalnog praznika Dana Rusije večeras će bojama ruske zastave biti osvjetljena Palata Republike Srpske.
Termin genocid ne može se primijeniti podsjetiti na dešavanja u Srebrenici tokom proteklog rata u BiH. Ovo je navedeno u izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. U izvještaju se ističe da je u proteklom ratu na tom području stradalo oko 3.500 Bošnjaka i više od 2.000 Srba. Srpski historičari i pravnici ističu da ovakav izvještaj još jednom potvrđuje stavove da se termin genocid ne treba koristiti za dešavanja u Srebrenici, kao i da su u srebreničkoj regiji stradali pripadnici i Srba i Bošnjaka. Prilog Darka Šavije.
Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za Srebrenicu usmjeren je ka pomirenju i istini, a komisija je radila potpuno nezavisno rukovodeći se pravdom, istinom i činjenicama. Ističe za RTRS predsjednik komisije izraelski historičar Gideon Greif. Dodaje da nije bilo nikakvih pritisaka na rad komisije, da su sva istraživanja zasnovana na naučnim standardima i metodologiji.
Rekao bih da smo došli do dva glavna zaključka. Jedan je definicija genocida. Ja sam Jevrej, znam što znači genocid. Pripadam narodu koji je bio žrtva totalnog genocida u istoriji ljudske vrste. Niko mi ne treba govoriti šta je to genocid. Ovaj događaj nije bio genocid. Ne uopšte, dokazali smo to. Ne kažem to zato što mi tako mislimo, nego zato što smo dokazali da nije bio genocid i da se ne može zvati genocidom.
I srpski historičar Čedomir Antić ističe da se definitivno za dešavanja u Srebrenici ne može koristiti isti termin kao za dešavanja u Holokaustu ili Jasenovcu. Navodi da bi termin genocid trebalo temeljno preispitati i još jednom ističe da su u srebreničkoj regiji u ratu postojale žrtve i na srpskoj i bošnjačkoj strani.
Ova procjena govori o više od 3.000 Bošnjaka, više od 2.000 Srba. Ja ne bih ulazio u tu licitaciju. Mislim da bi bilo dobro da prosto, kad govorimo o žrtvama, moramo govoriti o imenima i prezimenima. I bilo bi dobro da prosto se to, da to bude učinjeno. To neće biti učinjeno zato što Srebrenica za veliki broj Bošnjaka više nije zločin. Niti genocid, ona je temeljni nacionalni mit. Dakle, što je za srpski narod nekada bila Kosovska bitka i Svetosavlje, to je Srebrenica za njih.
Izvještaj potvrđuje da je priča o Srebrenici naduvana, kaže beogradski advokat Toma Fila. On smatra da je genocid u Srebrenici izmišljen da bi se prikrio onaj pravi koji se desio protjerivanjem Srba sa prostora Hrvatske u vojno-policijskoj akciji Oluja 1995. godine.
Je bilo potrebno naći nešto da se optuže Srbi, da se ne bi setila međunarodna zajednica, odnosno da se pitaju kako ovo je genocid. I zato su izmislili da je bio genocid tam. I zato je došlo do podeljenih mišljenja. Zato su došli ljudi koji su došli pošteno i u Banja Luci pre 2 godine i ovi sada koji su tačno naveli zašto to nije genocid.
Na izvještaju koji broji više od 1.000 strana radilo je 10 eminentnih stručnjaka iz Izraela, Japana, Austrije, Australije, Njemačke, Srbije, Italije, Indije i SAD-a. Izvještaj bi, kako juče najavljeno, uskoro trebao biti objavljen i dostupan široj javnosti.
Dolina Neretve prepuna je drastičnih primjera otuđivanja srpske imovine za čije dokazivanje stvarni vlasnici gube sudske sporove, decenije života i značajna financijska sredstva. Među njima je i slučaj Slobodana Loza iz Vrapčića kod Mostara koji 2 decenije dokazuje da je njegova porodica vlasnik porodične kuće i 50 dunuma zemlje. I dok je Lozo po sudovima, originalnim zemljišno-knjižnim izvacima vodio borbu da je kuća i zemljište u vlasništvu njegove porodice, dotle su na imanju nicali stambeni objekti i veliki vjerski objekat džamija. Na mjestu porodične kuće koja je preživjela ratne strahote, izgrađena je nova kuća drugog vlasnika. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Za 2 decenije bezuspješno dokazivanje pred federalnim sudovima i Ustavnim sudom BiH da je njegova porodica posjedovala kući 50 dunuma zemlje, Slobodan Lozo dobio je 2 stenta, izgubio zdravlje i desetine hiljada maraka. U međuvremenu je preminuo i Slobodanov otac Anđelko, koji je 1965. godine od opštine Mostar za 240.000 tadašnjih dinara kupio više od 50 dunuma zemlje. Porodica posjeduje dokumentaciju, odnosno 3 originalna zemljišno-knjižna izvatka. Lozo tvrdi da su falsifikovane nove zemljišne knjige i da mu nije dozvoljen uvid u originalne.
Oni su kompletnu nacionalizaciju izbacili je. A ubacivalo one fiktivne prijavne listove sa fiktivnim česticama, pa onda odakle izvade samo jednu i u novu je knjigu ubace. Razumiješ, pa otvore novi ulazak u novoj knjigi. Tako da nemaš, sad po njima nema dosijeja od 2000 unazad.
Lozo je ogorčen na pravosuđe i pravdu jer je sporove izgubio i na opštinskom, kantonalnom i federalnom vrhovnom sudu kao i na Ustavnom sudu BiH. Ostao je još Strasbourg. Priča Lozo i dodaje da je poslije Daytona ostao i bez kuće.
Na temeljima moje kuće čovjek pravi. Poslije rata su je srušili, zapalili. Ja kad izađem na Svetoj Gori na Podvoležu, kad se rat završio, nije bila zapaljena ni opljačkana. Tek poslije rata je to sve zapaljeno i opljačkano.
Džamija u Vrapčićima je jedna od 6 vjerskih objekata islamske zajednice za koju se tvrdi da su izgrađene bespravno na zemljištu čiji su vlasnici Srbi, kaže beogradski istoričar Čedomir Antić.
Hajde da se prisjetimo i 6 džamija koje su izgrađene na srpskoj zemlji. Hajde da se dosjetimo i jedne crkve katoličke koja je izgrađena na opet srpskoj zemlji. Reč o Bosni i Hercegovini prolazi.
Slobodan Lozo na kraju navodi nestvaran podatak da imovina njegove porodice sa 50 dunuma u novim zemljišnim knjigama svedena na 300 kvadratnih metara.
U istočnom Sarajevu obilježeno je 29 godina od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske.
U hramu Svetog Vasilija Ostoškog na Veljinama služen je parastos poginulim pripadnicima ovog odreda. Parastos je ove godine posvećen i učesnicima bitke na Košarama na Kosovu i Metohiji.
U Gradišci je obilježeno 29 godina od osnivanja Gradiške lake pješadijske brigade i 19. pješadijske srbobranske brigade.
Poginulim pripadnicima služen je parastos i položeni vijenci na centralno spomen obilježje. U toku odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 119 boraca Gradiške brigade i 328 boraca srbobranske brigade.
U Republiku Srpsku danas je stiglo novih 25.000 doza vakcina prve komponente Sputnik V, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Doze će odmah nakon odluke Republičkog štaba za vanredne situacije biti upućene prema vakcinalnim centrima i prema domovima zdravlja.
Kada je riječ o određenim nedoumicama u pogledu vakcinacije Sputnikom V, Šeranić je rekao da je proizvođač prije mjesec dana promijenio uputstva da se revakcinacija drugom dozom može raditi od 21. do 90. dana u periodu od primjene prve doze, o čemu su obavještene sve zemlje koje raspolažu ovom vakcinom.
Povoljniji su brojevi koji opisuju epidemiološku situaciju. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 12 osoba, otestiranih 437 uzoraka. Prijavljena su 2 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. U Banja Luci, koja je do sada prednjačila po broju zaraženih, danas nije zabilježen ni jedan slučaj virusa.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 1420 uzoraka, od kojih je 31 pozitivan. Federacija bilježi 3 smrtna ishoda.
Pfizerova vakcina može se koristiti kod djece od 12 do 15 godina, zaključila je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije. Kako navode, potvrđeno je da su stečeni svi zakonski uslovi i stručni kriterijumi koji se odnose na bezbjednost i efikasnost te vakcine. Imunizaciju djece tog uzrasta preporučuju i ljekari iz Udruženja pedijatara Srbije. Informiše novinarka Radio Beograda Ivanka Joksimović.
Na osnovu podataka dobijenih iz kliničkih ispitivanja u drugim zemljama i uz poštovanje najviših standarda, i naša komisija je nakon Evropske i Američke odobrila primjenu Pfizerove vakcine kod djece od 12 do 15 godina, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
I lično sam imao prilike da razgovaram sa roditeljima čija djeca su ugrožena zbog raznih drugih pridruženih stanja ili bolesti koji jedva čekaju ovu vakcinu kojima je ona značajna, zato ne smijemo da im uskratimo tu mogućnost, moramo da budemo etični i humani, i kada postoji rješenje, kada postoji zaštita od COVID-19 i za mlađe pacijente koji su također ugroženi od novih varijanti virusa, mi im tu šansu moramo dati.
Vakcinacija će se obavljati u domovima zdravlja uz saglasnost roditelja. Zelić podsjeća da u našoj zemlji ima dovoljno doza Pfizerove vakcine, a očekuje da će i vakcina drugih proizvođača uskoro prolaziti kroz istu proceduru kako bi bile odobrene za upotrebu i kod dece. Preporuka je i pedijatara da se deca od 12 do 15 godina vakcinišu, rekao je za naš program predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis.
Ali svakako da i deca od 12 do 15 u jednom trenutku treba da budu vakcinisana, ne bi licitirao, ali dok se sprovedava procedura registracije i tako dalje, doći će i to neko vreme, tako da
Da, treba.
Kada je reč o kontraindikacijama, dr. Konstantinidis kaže da su one iste kao i kod bilo koje druge vakcine, te da su pedijatri dobro upoznati sa njima. Dodaje da su se deca pokazala kao najčvršća karika u ovoj epidemiji, otpornija na COVID-19 od odraslih osoba.
Problematična grupa su upravo grupa od 16 do 18, ako to možemo smatrati decom, a nešto malo manje ovi od 14 i 15, jer oni praktično imaju kliničke slike prilično slične odraslima i oni su, da kažem, nešto između.
Epidemiolozi preporučuju da se imunizacija dece obavi u letnjem periodu zbog mogućeg novog talasa epidemije na jesen.
Slušate Dnevnik. Centar za lobiranje organizovao je u Banja Luci naučno-stručnu konferenciju Istočna ili Južna interkonekcija, politika ili ekonomija. Govorilo se o Turskom toku, geostrateškom interesu Zapadnog Balkana, a sve u cilju unapređenja gasnog sektora. Zoran Savić, pomoćnik ministra energetike i rudarstva Republike Srpske, i Jasmin Salkić, direktor BH Gasa Sarajevo, izjavili su.
Radi se o gasu iz Rusije koji je Turskim tokom preko Srbije dolazi u Republiku Srpsku. Radi se o snadbivaču gasa sa kojim Republika Srpska i Bosna i Hercegovina radi više od 40 godina u kontinuitetu snadbijevanja gasa.
Mi hoćemo da otvorimo tržište, sigurnost snadbijevanja, jer vi da bi dopremili, nije to samo sam gas kod trgovina, nego je pitanje tehničkih mogućnosti da li možete kapacitetno zadovoljiti postojeće stanje, a pogotovo evo, svi idemo da razvijamo neku privredu u Bosni i Hercegovini.
Krajem juna biće poznato da li će doći do prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grad Dvor za teretni saobraćaj. U međuvremenu u Zagrebu će biti održan zajednički sastanak komisija za granične prelaze Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Za privrednike to bi bilo od velikog značaja, informiše Boris Anđić.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine granični prelaz Novi Grad Dvor izgubio je status prelaza za teretni saobraćaj. Osjetili su to dobro privrednici čija su preduzeća izvozno orijentisana. Moraju koristiti granične prelaze koji su udaljeni i stotinu kilometara od Novog Grada. Bojan Plavšić, direktor konfekcije Padrino.
Trebalo bi, naravno, bilo bi potrebno za stanovništvo i za nas privredu.
Privreda najviše trpi zbog toga?
Jeste. Nije trebalo, što se mene tiče, i privrede i mišljenja da se ni zatvara.
U nekoliko navrata rukovodstvo opštine Novi Grad zahtijevalo je da se ovom graničnom prelazu vrati raniji status. Ohrabreni su nakon nedavnog sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i ministrom transporta i komunikacija Vojnom Mitrovićem. Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad.
Mešovita komisija BiH može ograničiti radno vrijeme i može izvršiti prekategorizaciju, znači na 3 mjeseca do dobijanja, znači graničnog prelaza, znači sa stalnim statusom za ovaj put, odnosno za teretni saobraćaj.
Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara.
Postoji usaglašenost mešovite komisije da most između Novog Grada i Dvora može poslužiti za međunarodni transport tereta od ograničenog karaktera, odnosno da li to jedan ili dva ili tri teretna vozila mogu se naći na samom mostu, ali to su sami detalji koje će mešovita komisija utvrditi. Uglavnom, za samu prekategorizaciju postoje tehničke mogućnosti, postoji volja i s jedne i s druge strane.
U pripremi je i novi ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji bi trebalo da bude usaglašen do kraja avgusta. I to je nova šansa ukoliko prije ne dođe do prekategorizacije graničnog prelaza Novi Grad Dvor.
Evropski parlament i Savjet Evropske unije postigli su dogovor o instrumentu predpristupne pomoći IPA 3. Na raspolaganju je ukupno 14,2 milijarde evra zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj od 2021. do 2027. godine. Koji projekti će biti finansirani i koje oblasti će biti podržane sredstvima Evropske unije, u prilogu Tamare Ćuruvije.
Sredstvima IPA 3 mogu se sufinansirati projekti iz oblasti transporta, energije, životne okoline, podrške razvoju privatnog sektora i poljoprivrede, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije. Da bi ih realizovala, svaka zemlja korisnica mora imati efikasan sistem. Bosna i Hercegovina ima takozvanu privremenu strukturu, odnosno konsultativni forum, u kojem učestvuju sve nadležne institucije za izradu određenog projektnog prijedloga, izjavila je Martina Trogrlić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Potrebno je da se institucije u Bosni i Hercegovini dogovore o strukturi unutar Bosne i Hercegovine koja će biti zadužena za efikasno korištenje predpristupne pomoći, uključujući različite funkcije koje tu podrazumijeva, dakle odjel pripreme projektnih prijedloga.
U odnosu na prethodni instrument predpristupne pomoći, IPA 3 ima nekoliko karakteristika. Svim korisnicima je na raspolaganju isti iznos novca, odnosno nema unaprijed određenih novčanih sredstava raspoređenih po državama. To bi moglo povećati njihovu konkurenciju, a kod nas ukazati na značaj postizanja političkog kompromisa o sistemu za korištenje bespovratnih sredstava Europske unije. Zlatan Klokić, ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
Osnovna aktivnost koja se sada provodi jeste uspostavljanje modela za realizaciju IPA 3 i Ministarstvo za europske integracije i međunarodnu saradnju aktivno učestvuje u izradi ovog modela jer je to jedan od osnovnih uslova za efikasnu primjenu i realizaciju IPA 3. Republika Srpska insistira na tome da koordinirajući nivo u okviru ovog modela bude koordinirajuća radna grupa.
Evropska komisija se pri ocjeni projektnih prijedloga vodi sa dva kriterija, relevantnost i kriterij zrelosti projektnog prijedloga. Relevantnost je povezana sa postojanjem strateških dokumenata. Ferdinand Koenig, šef odjela za komunikacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
As has been the case so far.
Kao i do sada, sektorske strategije ostaju ključne za pripremu BiH za strateški okvir IPA 3 i prijedloge za finansiranje iz fondova. Cjelodržavne strategije još uvijek nedostaju u brojnim oblastima, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, upravljanje javnim financijama i razvoj privatnog sektora. Postojeće strategije u ostalim oblastima uskoro ističu ili su nedavno istekle. Vladavina prava je primjer gdje su potrebne revizije strategija.
BiH jedina u regionu proces ne vodi samostalno. Iz prethodnog IPA 2 instrumenta ostvarila je 530 miliona evra, dok je, na primjer, Srbija realizovala više od 1,5 milijardi evra.
Nastavljen je summit G7 koji se održava u ljetovalištu Carbis Bay na jugozapadu Engleske. Kako je najavio domaćin Boris Johnson, očekuje se da se lideri sedam industrijski najrazvijenijih država obavežu da će obezbijediti da se vakcinacija u svijetu završi do kraja 2022. godine i da doniraju 1 milijardu doza vakcina siromašnim zemljama.
Amerika je obećala 500 miliona Pfizerovih vakcina, slijedit će Velika Britanija sa najmanje 100 miliona. Lideri G7 obavezat će se i da će iskoristiti sve svoje resurse u nastojanju da se razorne posljedice izazvane pandemijom virusa korona više nikada ne ponove.
Nakon jednogodišnje pauze izazvane pandemijom nastavljen je projekat socijalizacije djece koji uz podršku vlade i resornog ministarstva 19. godinu realizuje javni fond za dječju zaštitu. Zahvaljujući ovom projektu do sada je 32.000 mališana iz svih dijelova Srpske besplatno ljetovalo na Crnogorskom primorju. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Prva od 12 planiranih grupa koju čini 98 djece iz socijalno ugroženih višačlanih porodica boračke populacije i talentovanih mališana sa Crnogorskog primorja vraća se 15. juna. U drugoj smjeni planirano je 140 učesnika. Sestre Zorice Ljubica Mrkaljević i djeca iz višačlane porodice 2016. godine su kao učesnica ovog projekta prvi put vidjele more, a besplatno će ljetovati i ove zahvaljujući talentu za muziku.
Tamo bude jako mnogo djece iz raznih gradova, iz raznih mjesta i još uvijek smo ostali sa njima u kontaktu i sa njima i sa vaspitačima.
Stvarno nam je bilo fenomenalno iskustvo, je prelijepo, napravili smo dosta lepih uspomena.
I roditelji se raduju kao i djeca. Nataša Mrkaljević.
Porodica koja ima 4 djece, male su mogućnosti da bi mi mogli njima da obezvidimo more 10 dana da budu. Projekat je idealan.
Za djecu sa poteškoćama u razvoju boravak na moru je dragocine i zbog zdravstvenih problema i zbog druženja. Sve im je prilagođeno. Milijana Cvjetković i Biljana Milić, majke djece sa poteškoćama u razvoju.
Ta djeca tu imaju baš sve obezbeđenu pomoć tih koordinatora, animatora tamo koji nam pomažu, recimo kad treba dijete u vodu, kad treba od plaže do sobe.
Tu su djeca koja se razlikuju od drugih i gdje god, na koje mjesto god izađete s njima, sve nekako za gledanje, tu su neki pogledi za pitkivanje tamo vam, a opet dole kad odemo, svi su nekako jednaki.
U ovogodišnjem budžetu fonda planirano je 1.120.000 maraka za ovaj projekat koji će biti realizovan do 22. septembra. Obuhvaćeni su i svi mališani kojima je pandemija prošle godine onemogućila besplatno ljetovanje. Nedeljko Jović je direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.
Tamo se radi sa djecom, pomaže se toj djeci da, da kažem, brže i bolje savladaju neke svoje, mogu da kažem, životne prepreke.
U pratnji vaspitača, sportskih animatora i koordinatora ove godine ljetovaće oko 2000 djece.
Trebinje je ovog vikenda okupilo bajkere regiona na prvom velikom skupu u Europi od početka pandemije, Trebinjskoj 21. motorijadi. Više od 2.500 motorista iz cijelog regiona okupiralo je ulice, a u gradu do ponedjeljka nema slobodnog kreveta. Održani su prvi koncerti na otvorenom, a zvuk motora začinili su rock'n'roll bendovi Van Gogh i Generacija 5. Priču je pripremila Marija Vujović.
Škripa guma, miris benzina na vrelom asfaltu, brujanje dvotočkaša iz cijelog svijeta, u najkraćem Trebinjska motorijada. Nepregledni kilometarski defile uveličali su bajkeri kojima je Trebinje nezaobilazna tačka u kalendaru vožnje, ali i oni koji su po prvi put na jugu Srpske i svi saglasni, nikad bolji i nikad iščekivaniji skup.
Svaki put kad kupim motor, prvo dođem u Trebinje. Ovo mi je 4. i 5. put da dolazim. I uvijek se dobro provedem, ljudi su super, vožnja je lepa, sve odlično.
Bili smo na mnogim mjestima po Srbiji ovo, ali nismo ovako doživjeli da budu ovoliko motora na jednom mjestu.
Motorijada divna, svaka čast. Svaka čast doći ćemo biti priput sa vodom.
Kad su motori u krvi i ljubav od malena, onda ni 8. mjesec trudnoće nije prepreka da se pređe na stotine kilometara.
Pa lepo ide skupa. Teško je što ne mogu da vozim u 8. mjesecu, ali lepo ide skupa.
Dame na dvotočkašima više nisu rijetkost. Čak voze i snažnije mašine, razumiju se u kubikaže, remenove filtere i ravnopravne su po znanju i umijeću za ručkama sa muškim kolegama.
Sa svojih 16 godina prvi put 50 kubika, prošle godine 250, evo sad 500. Pitaju da stvarno ja vozim, kad kažem da onda zapanjeni, ali eto, ljubav je tu.
Zbog motoskupa ovog vikenda svi putevi vodili su u Trebinje, pa u gradu nema slobodnog kreveta i svi smješteni kapaciteti su popunjeni. Organizacija je bila pravi izazov, a domaćini iz TNT kluba zaslužili su po ocjenama učesnika čistu peticu. Govori Aleksa Aleksić, predsjednik TNT motokluba Trebinje.
Potrudili smo se maksimalno, znači, da ispoštujemo te mjere. Proširili smo onaj prostor kampa da bi zadovoljili tu traženu distancu. Mislim da smo uspjeli u tome svemu.
Brojke i utisci sabirat će se i narednih dana. Zavjesu na 21. skup spušta rock'n'roll cirka i Generacija 5. Do narednog juna i novih priča sa vrelog asfalta.
Na šampionatu Europe u fudbalu danas se igraju tri meča. U derbiju dana sastaće se Belgija i Rusija. Na Roland Garrosu u toku finale u konkurenciji teniserki. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. U toku je duel između Velsa i Švajcarske, a Švajcarska u 68. minutu vodi rezultatom 1-0. Strelac je bio Embolo u 49. Od 18 časova igraju Danska i Finska. Igrač sredine terena Finske, Tim Sparv, vjeruje u svoju ekipu.
Jo, et vihdoin ollaan täällä.
Napokon smo u Danskoj, pripreme su trajale dugo, ali spremni smo za duel protiv Danaca. Tim Danske igra veoma dobro u posljednjih nekoliko godina. Ja sam veoma srećan i ponosan što sam ovdje da predstavljam Finsku. Napokon smo ovdje.
Suomen kanssa. Yes, vihdoin se alkaa.
A Kasper Hjulmand, selektor Danske, govori o ambicijama svoje ekipe na euru. Pa pravi odgovor je da se osjećamo dobro i vjerujemo u sebe. Usuđujemo se da sanjamo velike snove, ali smo i svjesni da postoje veće zemlje tu sa većim šansama za pobjedu. Naš prvi zadatak je da prođemo grupu, a onda znate, sve moguće, to je fudbal. U jednoj utakmici se svašta može dogoditi, ali prva je najvažnija utakmica, duel sa Finskom. Učinit ćemo sve da startamo dobro. Poslije toga ćemo razmišljati o prolasku grupe i svemu ostalom. From the group. Od 21 čas igraju Belgija i Rusija. Podsjećamo, sinoć Italija na otvaranju savladala Tursku rezultatom 3-0. Na Roland Garrosu u toku je finale u konkurenciji teniserki između Anastasije Pavljučenkove iz Rusije i Barbore Krečikove iz Češke. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Prvi set dobila Čehinja rezultatom 6-1, Ruskinja se revanširala u drugom rezultatom 6-2. Sutra će se za titulu boriti Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas. Srpski teniser je sinoć u spektakularnom meču savladao Rafaela Nadala sa 3-1. Novak kaže da će danas učiniti sve da se što bolje pripremi za sutrašnje finale.
Ceo dan ću uraditi sve što je u mojoj moći zajedno sa mojim fizioterapeutom Miljanom i mojim timom, da se oporavim, da napunim baterije. Sada je sve oko oporavka i oko te svežine koja mi je neophodna za još jednu veliku borbu, jer me definitivno očekuje velika borba u nedelju, to bez dileme.
Meč Đokovića Tsitsipa sutra od 15 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Toliko i sport.
U većem dijelu Srpske je sunčano uz malu oblačnost. Noćas novo na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Čemberno, Sokolac i Han Pjesak 18, Mrakovica i Gacko 21, Mrković grad 23, Srebrenica, Rudo, Šipovo i Bileća 24, Zvornik, Foča i Višegrad 25, Doboj, Novi grad, Bijeljina i Srbac 27, a Prijedor, Trebinje i Banja Luka 28 stepeni Celzijusa. U noći novo na oblačenje sa sjeverozapada uslovit će kišu i pljuskove, prije podne razvedenje odravanje na zapadu i sjeveru, posle podne u svim predelima suvo sa sunčanim vremenom i sunčanim intervalima uz promjenjivu oblačnost, minimalna temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 21 do 26, lokalno na jugu do 28, u planinama od 17 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Između Srpske i Federacije je entitetska granica koju srpska strana nema namjeru da pomira, već da jača, izjavio Dodik.
Srpski istoričari i pravnici saglasni sa izvještajem Nezavisne komisije za Srebrenicu. Termin genocid ne može se primijeniti na dešavanja tokom proteklog rata u BiH.
U Republici Srpskoj 12 osoba novo zaraženo, preminule dvije. Banja Luka danas bez novih slučajeva zaraze. Stiglo 25.000 doza Sputnika V.
Nastavljen summit G7, lideri 7 najrazvijenijih o vakcinaciji i njenom završetku do 2022.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Milja Brkić.